Ozod nazarni bugungi mehmoni Istanbuldagi mustaqil jurnalist Kamoliddin Yo'ldosh. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Endi ijtimoiy tarmoqlarda xulosa chiqarsak, o'zbeklar uchun Turkiyadagi siyosiy voqealar muhimda. U taraf bo'lsin, bu taraf bo'lsin, har xil fikrlarni bildirishyapti. Hatto mana futbolda yengilgan Turkiya siyosatda yengdi deb Xayrulloh Hamidov kabi nimalar yozyapti, mana jurnalistlar yozyapti. Shu ma'noda biz ham sizga nima qilamiz, odamlarga ma'lumot bersangiz. Shu kunlarda o'sha birinchi kunlardagi euforiya bosildimi? Keyin 45 ming odam qamaldi degan xabarlar kelyapti. Ularning ichida professional o'qituvchilar, doktorlar, advokatlar, sudyalar, keyin harbiylar bordi. O'shalar bular ketib qolsa nima bo'ladi? Shuni gapirib bersangiz endi.
Endi munosabatlardan boshlaydigan bo'lsak, endi u munosabat bildirayotganlar qanchalik qismi Turkiyadagi voqealardan xabardor va Turkiyada jismonan joylashgan va bu voqealarni ichida bo'lib ko'rgan, unisi menga qorong'u. Ammo bilishimcha deyarli hammasi Turkiya tashqarisidagi, Avropa, Amerika, Kanada, O'zbekiston, Rossiya ariqdagi. Shuning uchun ularni fikrini, munosabatini baholashni ularni o'zlariga qoldiraman va vaqtga qoldirishga to'g'ri keladi. Vaqt o'tishi bilan o'rtaga chiqadi haqiqatlar. Xo'p, yana endi euforiya masalasiga keladigan bo'lsak, euforiya ancha cho'kkan. O'tgan mana juma kundan bugungacha o'tgan muddat ichida birinchi kunlarda his tuyg'uga berilib, hamma ko'chalarga to'kilgan bo'lsa, bugun u his tuyg'u ancha sovigan. Orada ba'zi ma'lumotlar o'rtaga chiqdi. U ma'lumotlardan keyin savol so'roq belgilari o'rtaga chiqdi. U so'roq belgilarga ham hali javob yo'q. Endi qamoqxonalarga keladigan bo'lsa, haqiqatda juda ommaviy qamoqxonalar ketyapti, ayniqsa qurolli kuchlar ichida va media vositasida bu juda qo'llanyapti. Hattoki o'lim jazosini tiklash masalasi ham parlamentda ko'rildi. Bosh vazir aytdiki, biz xalqning müjdasini, mesajini oldik, angladik va uni xalqning istagini amalga oshirish uchun hukumatimiz degan ma'noda aytdi. Ya'ni bu ketish o'lim jazosini ham tiklashga olib kelishi mumkin. Qamoqxonalar biror bir mahkama, tergov yoki rasmiy protsedurasiz amalga oshirilyapti hozir va bu juda tahlikali, tashvishli holat.
Mana bizga ma'lum bo'lishicha, mana shu kunda TRT informatsiyasiga tayanilsa, 15 ming o'qituvchini ishdan bo'shatilgan va ular mamlakatdan chiqmasligi kerak ekan. Ularning ichida 1,5 mingta universitet dekanlari ham bor ekan. Umuman qo'lga olinganlar va ishdan bo'shatilganlar umumiy soni 45 ming. Bu 16 iyul voqealaridan keyingi narsada holat, 2-3 kundagi holat. Bu narsa yana ko'payib boraveradimi endi yo nima kutilyapti shu ma'noda?
Tendensiya ko'payishga qarab ketyapti shu ma'noda, chunki u birinchi qo'lga olinganlar ilk ro'yxatdagilar. Ammo ularni ko'rsatmalar olinadi, tergovlarda ular ba'zi bergan ma'lumotlarga ko'ra yana yangi ismlar olinishi mumkin. Ya'ni bu tendensiyaga ko'ra bu raqam yana ham ko'payishi mumkin.
Endi o'sha iqtidordagi mulozimlarni gapiga, Erdo'g'onning gapiga ishonilsa, darbani, ya'ni o'sha puchni, xunta deymizmi, to'ntarishni nimalar amalga oshirgan? Gulan diniy jamoasi, ya'ni Imom Fathulloh Gulanni diniy jamoasi amalga oshirgan. Fathulloh Gulan ham Hanafi mazhabida, Erdo'g'on ham Hanafi mazhabida, u ham islomchi, bu ham islomchi. Ya'ni shu ma'noda ikkita mutaassibni o'rtasidagi razborkami bu? Yo undan kattaroq narsami? Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, nima uchun Mustafa Kamol tarafdorlarga, kemalistlarga, dunyoviy davlat tarafdorlariga qarshi nimalar bor, tazyiqlar bor? Unday bo'ladigan bo'lsa, shuni tushuntirib bersangiz.
Birinchidan, bu diniy ziddiyat emas. Ikkalasi ham aytganingizdek Hanafi ahli sunna mazhabidagi ko'rishlar. Hattoki mana Erdo'g'on 14 yil iqtidorda bo'ladigan bo'lsa, uni 12 yilida birga harakat qilib kelishdi. Erdo'g'onni erishgan butun yutuqlarini ichida bu fathullohchilarni hissasi juda katta. Bu orasidagi ziddiyat ana shu 17-25 dekabrdagi operatsiyalardan boshlandi, 2013 yildan buyongi. Shundan beri davlat ishlarida, maqomlarida tozalash ketyapti. Bu shu davom etyapti. Ya'ni qisqa qilib aytganda, bu iqtidor uchun ikki diniy muhofazakor guruhning o'zaro janjali deyish mumkin. Ana endi kemalistlarga yoki so'lchilarga keladigan bo'lsak, bilasiz, davlatdagi jazo mashinasi ishga tushadigan bo'lsa, to'l quruq barobar ketadi. Ularda masalan muxolif fikrdagi yoki davlat siyosatini tanqid qiluvchi kishilarni albatta ro'yxatlari bor. Mana shu ishni qizig'ida ular ham shu mashinani ichiga kiritilib yuborishi kutilgan narsa.
Endi Turkiya o'sha gulanchilar darbasi deymiz, gulanchilarni to'ntarishidan qutulib, Erdo'g'onni to'ntarishiga tutildi degan gap aytishyaptida. Ya'ni buni ham fe'lan xuddi o'shanaqa, ya'ni tozalashlar, qamashlar, boshqalar ketyapti. Agar ular bo'lganda ham shunga o'xshagan narsa qilgan bo'lardi, bu ham shuni qilyapti degan gaplar bor. Farqi nima buni?
Farqi shu, birida qo'lida resurslar bor, ikkinchisida resurslar yo'q. Bugungacha bu resursni ikkalasi birgalashib olib kelyotgandi, bir nuqtaga kelganda orasida janjal chiqdi, shu bilan bir ikkinchisini yo'q qilishga tushdi. Biz bunga diniy, ya'ni iymoniy masala deb qarasak noto'g'ri bo'ladi. Agar islom tarixiga qaraydigan bo'lsangiz, Abu Hanifa ham, ya'ni sunniy Hanafiy mazhabi deganingiz uchun buni eng liderdan aytyapman. U kishi o'z davrida qarshi chiqqan, ummaviylarga ham qarshi chiqqan, Abbosiylarga ham qarshi chiqqan va shuning uchun o'ldirilgan. Bugun endi Fathulloh Gulamchilarni endi Abu Hanifa bilan tenglashtirish noto'g'ri bo'ladi, ammo
nima bo'lsa ham nazardan, ya'ni bir e'tiqodiy ziddiyat yo'q degan ma'noda aytdim-da. Mayli, buni tushundingiz.
Yo'q, e'tiqodiy
ziddiyati yo'q, faqat o'sha iqtidor ziddiyati bor. Ya'ni ikkalasi ham Turkiyani boshqarmoqchi. O'tta ziddiyat. Endi voqea bo'layotgan payt noqulay paytda, chunki Turkiya hozir bir harbiy nimada ichida, ya'ni problemalar bor. Mana Diyorbakir tarafda, boshqa tarafda janglar ketyapti. Kuniga 5-6 dan nima o'layotganda o'zi askarlar. Bu tarafdan Suriyada ahvol, harorat kuchaygan. Shu masalada Turkiyani harbiy quvvati, harbiy mashinasi nima qiladimi endi? Susayadimi, zaiflashadimi? Chunki shuncha generallar qamalayotgan paytda, professional generallar.
Albatta, mana albatta, to'g'ri aytasiz. Mana hatto bizni sovet tariximizda 37 yilgi voqealar bor. Juda ko'p generallarni qamalishi, ommaviy repressiyalar, ana shundan keyin armiya tamoman ishdan zaiflatildi va urush boshlanganda juda katta yo'qotishlar bo'ldi, ayniqsa ilk yillarda. 45-41 yilni o'zida Moskvagacha kelib bo'lishdi. Endi hozir Turkiya ham shunga o'xshash vaziyatda turibdi. Aytganingizdek, bir tarafdan Suriya, Iroq masalasi bo'lsa, Turkiyaning ichida ham janubiy sharqiy tarafda, Diyarbakir taraflarida fuqarolar urushi davom etyapti fe'lan. Agar endi armiyani ichida bunday o'zaro bu janjallar davom etadigan bo'lsa, bu tamoman zaiflatib yuboradi.
Endi mana siz parallelni olib kelasiz-da, parallel o'sha Stalin qatag'onlari 37 yilda Trotskiy, Zinovievchi guruhlari deb nima qilingan, ya'ni yana qanaqa parallellar, boshqa parallellar aytishyapti. Mana Gitler ham nimadan qutulib qolgan, o'sha butchalardan qutulib qolgan va ayni paytda Dmitrov tarafidan yoqildi deb, Reichstagni yoqilganidan keyin juda ko'p dividendlarni qo'lga kiritgan va hokazo. Qaysi bir muqoyasa to'g'ri, qaysi parallel to'g'ri?
Endi hozir postmodern bo'lganimiz uchun bu tarixdan eng ishga yaraydigan elementlar olinadi. Shu bilan bir qurama versiya o'rtaga ishda qo'llaniladi. Haqiqatdan Reichstagni yoqilishi misolni juda o'rinli, ammo keyin ma'lum bo'ldiki, uni Gitlerni o'zi yoqqanligi ma'lum bo'ldi. Yoki mana 16 fevral Toshkent portlashlarida musulmonlar va muxolifat ayblandi, keyin ma'lum bo'ldiki maxsus xizmatlar, hukumat to'lig'icha xabardor bo'lgani va ataylab yo'l qo'yib bergani va o'z reklamasi uchun ishlatilgani ma'lum bo'ldi. Bugungi voqealarni qarasangiz, ana shu shular esga keladi, bu assotsiativ olarak shular esga keladi.
Demak, bugungi holatdan xulosa chiqaradigan bo'lsak, o'sha konfessiyon dialog bo'lgan, turli dinlar, turli odamlar bemalol yashayotgan, dunyoviylar ham, dindorlar hammasi yashayotgan Turkiya xayr deymizmi o'shanga, bir Eron tipidagi, Afg'oniston tipidagi bir davlatga qarab ketilyaptimi?
Yo'q, men bunchalik uzr kesil qaror berishga hali erta deb o'ylayman, chunki sog'lom fikrlovchi kishilar hali ham yo'q emas, Turkiyada ham, Turkiya tashqarisida ham va xalqaro hamjamiyat masalan o'lim jazosini tiklashiga juda qo'llab-quvvatlayotgan yo'q. Juda ko'p taraflardan xavotirlar, tashvishlar bildirilyapti va hukumat, Erdo'g'on boshliq bu munosabatlarni inobatga olmasdan iloji yo'q. Bu endi shunchaki bir xalqni eyforiyasi, haligi his tuyg'ularini qaynab toshishini hozir to'lqinlar ma'lum vaqtdan keyin bari o'z joyiga tushadi deb o'ylayman inshaalloh.
Istanbulda yashayotgan o'zbek mustaqil jurnalisti Kamoliddin yo'ldoshni ozod nazariyada, rahmat, sog' bo'ling.
Salomat bo'ling, rahmat sizga.